Krásné dobré ráno. Normálně bych řekl, že jsem rád, že tu mezi váma můžu být. Dneska jsem rád, že tu mezi váma můžu být. Protože nevím, jestli jste se všimli, ale klouže to. Já jsem si všiml. V tu chvíli, když jsem zatočil volantem a jel jsem rovně, nebyl to úplně příjemný pocit. A tak jsem si říkal, jsem měl připravené kázání a říkal jsem si, kolikrát vlastně třeba apoštol Petr si myslel, že taky nějak půjde a možná ho Pán Bůh vedl úplně někde jinde. A na to bych se s váma rád dneska podíval, na jednu takovou změnu. Asi víme a asi známe Petra jako apoštola, co zažil, co prožíval, jeho pády. A dneska se podíváme na jednu jeho změnu v jeho životě. Rád bych se s vámi podíval do skutku, do 10. kapitoly, verše 1 až 23. Celkem známý text, samozřejmě o tom, co máme jíst a nemáme jíst. A nebo možná ne. Takže skutky 10. kapitola, verše 1 až 23, kde se nám píše. V Cezareji žil jeden muž jménem Cornelius, setník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s celým svým domem. Dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou odpoledne kolem 3. hodiny jasně uviděl ve vidění Božího anděla, jak k němu jde a říká Kornélie. V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se, co je, pane? Anděl mu řekl, tvé modlitby a almužny vzbudili Boží pozornost. Hned pošli do Jopy a nech zavolat Šimona zvaného Petra. Je hostem jistého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když po těch slovech anděl odešel, Cornelius zavolal dva své služebníky a jednoho zbožného vojáka, který patřil k jeho pobočníkům. Všechno jim vyložil a poslal je do Jopy. Druhého dne, zatímco se cestou blížili k městu, Petr vystoupil na plochou střechu domu, aby se modlil. Okolo poledne dostal hlad a chtěl jíst. Než mu však připravili jídlo, upadl do vytržení. Uviděl otevřené nebe a něco jako velikou plachtu, jak se za 4 cípy spouští na zem. V ní byla všemožná čtvernohá polní zvířata i šelmy, plazy i ptáci. V tom k němu zazněl hlas, vstaň Petře, zabíjej a jes. To ne, pane, odpověděl Petr, nikdy jsem přece nejedl nic nečistého nebo poskvrněného. Hlas k němu ale promluvil znovu, co Bůh očistil, neměj za nečisté. Opakovalo se to 3krát, než byla plachta vytažená zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslání Kornéliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím, zvolali, je tu hostem Šimon zvaný Petr? Petr zatím přemýšlel o tom vidění a duch mu řekl, hledají tě 3 muži, vstaň, sejdi dolů, bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám. Petr tehdy sešel dolů k těm mužům a řekl, já jsem ten, koho hledáte, co vás přivádí? Odpověděli, setník Cornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který má dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že tě má pozvat k sobě domů, aby vyslechl tvá slova. Petr je tedy pozval domů a pohostil. To je náš text. Normálně bych začal nějakým úvodem, a možná nějakým výkladovým kázáním. Dneska jsem si řekl, že to udělám trošku jinak a zkusíme se první podívat na postavy, které z toho příběhu jsou a místa, které tam jsou a uvidíme, co nám z toho nakonec vejde. Protože někdy máme pocit, že my samotní víme, kde by Bůh měl jednat. Jsme věřící, já nevím, já 11 let, někteří z vás možná díl, trošku. Někteří možná hodně díl. Přesto si myslím, že občas máme pocit, že víme, kde by Bůh měl jednat. V těch dobrých místech, v těch centrech, třeba v Malenovicích, mezi lidmi, kteří jsou připraveni, hledáme ty, samozřejmě říkáme, lidi pokoje, ty připravení, ty čistí, ty správní. No a pak otevřu Bibli, aspoň já, a možná zjistím, že Bůh má zvláštní zálibu jednat na místech, které bychom možná my považovali za problematická, okrajová nebo ztracená. Nebo že jedná s lidmi, kteří jsou takový, kterým bych se já možná už dneska raději vyhnul. A tak v dnešním příběhu máme třeba Kornélie. Kornélius, pěkné jméno. Kornélius, o kterém se píše, že byl zbožný, ale pořád to byl pohan. Náš text nás zavádí do Sezare, do římského města, pro Židy možná symbolu okupace. A Kornélius je římský setník. Píše se nám, že byl profesionální důstojník v podstatě. A to, že byl důstojník, znamená, že velel asi 100 vojákům římským, není málo lidí. A patřil k tzv. Italské kohortě, což pravděpodobně byla elitní jednotka složená z římských občanů. Takže pro Žida to musel být nepřítel, pohan a nečistý člověk. Moje otázka byla, kdo je takový Kornélius pro mě dneska? Když se dívám na lidi kolem sebe, jasně, vidím lidi, ale kdo je Kornélius? Kdo je ten, ke komu bych možná nešel? O kom si možná myslím, že je pohan? Pro někoho to může být bezdomovec, pro někoho to může být katolík. Pro někoho homosexuální jehovista, je to úplně jedno, protože každý máme svoje Kornélie. Každý máme člověka, ke kterému bychom stejně jako Petr možná normálně nešli. Ale přesto o Kornéliovi Bible říká, že byl bohabojný. Technicky vzato to byl pohan, který uctíval Hospodina, modlí se a dává almužny. A tady je možná ta důležitá věta, kterou nesmíme přeskočit. Kornélius je zbožný, ale podle židovského zákona není obřezán. Nestal se plným Židem. To, že byl zbožný, nestačilo. Není to ale na druhou stranu jenom karikatura nějakého bezbožníka, je to člověk na prahu víry. A přesto tenhle člověk potřebuje evangelium. Přesto se potřebuje setkat se vzkříšeným Kristem. A tohle je možná to důležité i pro nás. Občas máme pocit, že evangelium je tady pro ty zlé lidi, kteří ho ještě nikdy neslyšeli, pro ty, kteří jsou úplně dole, ale i pro ty slušné, pro ty poctivě hledající. Ale jak já čtu Bibli, tak vidím, že evangelium je tady pro všechny lidi. Kornélius je zbožný, ale pořád je nečistý. Minimálně pro Petra. Minimálně z pohledu židovského zákona. Další postavou, kterou tady máme, je Petr. Toho už trošku známe, četli jsme o něm ve spoustě evangelích. Petr, původní jméno Šimon, Ježíšem přejmenován na Kéfas, skála, řecky Petros. Jméno jeho je zaslíbením, ku podivu, ne popisem reality, on se tou skálou teprve stával, nestal se jí hned, jak mu Ježíš dal. Petr se nestál skálou automaticky, ale postupně, skrze jeho selhání a obnovu, se jim začal stávat. Petr, který byl rybář z Galileje, takže to byl fyzicky pracující muž, nikoli žádný vzdělaný rabín, takže jeho znalost písma v té době starého zákona byla velmi praktická, v dnešním době bych možná řekl až kostelní, jako každou neděli, stejně jako my, chodil do synagogy, poslouchal písmo a tak věděl, co se tam píše. Nebyl to žádný akademik, nebyl to žádný učenec a Petr působil v Jeruzalémě v té době. V Judeji, někdy v Římě, víme o něm, že umřel mučednickou smrtí, a byl autor nebo inspirátor prvního a druhého listu Petrova, kde zazněla teologie utrpení, naděje, svatosti, církvy. A tohle to byl Petr. Ve Skutcích 10 čteme o Petrovi, pořád on, který ale nebyl, a jak bych to dneska řekl, nějakým dnešním otevřený liberál, křesťan dnešní doby, takový ten volnomyšlenkář. Petr byl příkladem typického zbožného žida. Ano, Petr byl pořád impulzivní, mluvil dřív, než myslel, jednal odvážně, ale ne vždy vytrvale. Velmi silně byl ovlivněn svými emocemi a na druhou stranu měl velkou a silnou víru a díky tomu měl i velké a silné pády. Kdybychom srovnali Petra s Pavlem, byli to úplně odlišní lidé. Petr byl praktikující žid, člověk, který dodržoval zákon, apoštol, kterého jeruzalémská církev respektovala. Malá proměna přišla o letnicích, pravda? Kdy už Petr se přestal bát, už přestal možná jednat tolik v emocích, začal veřejně autoritativně vystupovat, stal se mluvčím jeruzalémské církve, prostředník mezi Jeruzalémem a tím druhým světem. Možná se stal takovým jako mostem mezi židy a pohany, naštěstí ne architektem toho mostu, ale jenom mostem. A jeho odpor k pohanům, ku podivu, ale nebyl, tak jak bychom dneska řekli, rasismus. Jeho odpor byla jeho zbožnost, jeho tradice, jeho norma. Když Petr v našem textu říká, nikdy jsem nejedl nic nečistého, na to se mu Pán Bůh ukázal, neříká nechci, ale říká, Bože, celý život jsem ti byl věrný, přece to teďka neporuším. A možná právě proto si ho Pán Bůh vybral. Já nevím, jestli jste někdy přemýšleli, jak by se zareagovali, kdyby jste se dostali do vytržení, nebo kdybyste potkali anděla jako Cornelius. Já, když jsem četl ten text a viděl jsem, že Petr šel na střechu, tam se modlil a v poledne dostal hlad, tak v první chvíli mě napadla myšlenka, po 4 hodinách modlitbech bych měl asi taky hlad a asi bych měl taky vidiny. Asi bych tomu úplně neříkal vytržení, asi bych se tím nikdy nechlubil. Ale chápu Petře, a zrovna já, který mám rád jídlo, rozumím mu. Nicméně Pán Bůh neoslovil někoho, kdo neměl žádné hranice, nebo kdo s ním neměl žádný vztah už předtím. Bůh oslovil někoho, kdo byl ochotný si svoje hranice, svoji teologii, svoji víru, svoje tradice nechat změnit. A tohle je pro mě osobně strašně silné, protože Pán Bůh mění Petrovu, nebo nemění Petrovu morálku, Bůh mění jeho to teologické uskupení, jeho přemýšlení. To, že Bůh povolává Petra ke Kornéliovi, totiž není vůbec náhoda. Petr byl věrný žid. Byl to velký apoštol. Měl osobní zkušenost s Ježíšem, ale taky měl osobní zkušenost s jeho selháním a měl velký respekt v Jeruzalémě. Ten význam těchto všech věcí je zcela jasný. První věc, když Petr přišel pak do jeruzalémské církve, tak ta změna, kterou tam chtěl, aby najednou jeruzalémská církev přijala i pohany mezi sebe, což bylo docela velká věc, tak byla legitimní. Církev to přijala právě proto, že Petr byl apoštol. Možná právě proto, že Petr chápal milost. A hlavně Petr, tím, že měl velké pády, tak ji mohl obhájit. A mně se líbí, že Pán Bůh stejně jako vždycky udělal tu změnu z centra moci, z Jeruzaléma. Ne z nějakého okraje, ne z někde jako z boku, ale prostě z Jeruzaléma. Nepřichází s nějakou novou myšlenkou, dokonce Petr neargumentuje vlastní zkušeností, ale říká, když čteme dál ten text, tak slyšíme, jak Petr říká, Bůh mi to ukázal. Měl vidění. Já bych o tom jeho vytržení možná pochyboval a říkal bych si, no, možná to mám vážně z hladu, možná jsem viděl něco, co jsem vidět neměl. Ale když Petr předkládal svoji řeč jeruzalémské církvi, tak církev vyreagovala. Ve Skutcích 11, bychom se dočetli tuhle ten verš. Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. A tohle je reakce na to, co se stalo v dnešním textu. Kdyby to řekl apoštol Pavel, tak by si spousta těch lidí řeklo, to byla Pavlova teologie. Když to říká Petr, je to ale boží rozhodnutí přijaté církvi. Kdyby to řekl Pavel, o kterém se říká, že byl apoštol pohanů, tak by to brali jenom jako jeho akci. A mně se strašně líbí, že Pán Bůh nepřeskakuje církevní procesy. Neničí autority, ale používá je. Petr v tu chvíli byl ideální. Ideální člověk, který mohl přinést změnu. Protože není byl podezřelý z nějakého volnomyšlenkářství, nemá zájem bourat zákon, tradici, ale přesto poslechl Pána Boha a i proti své intuici šel do toho, do čeho by normální žid nešel. A tohle to dávalo té změně tu důvěryhodnost. Máme vidění, které měl Petr. Samozřejmě jde o jídlo. Teď už víme, co máme jíst a nemáme jíst. Takže doufám, že to všichni budete dodržovat. Protože plachta s nečistými zvířaty je velmi podobná textu z Levitika 11. kapitole. Všechno, co žid celý život nejedl. A boží hlas, který zazněl a říká, co Bůh očistil, ty nepokládej za nečisté. V první chvíli jsem si myslel, že to je nějaká revoluce, že je to nějaké něco proti svatosti, té boží. A pak jsem si uvědomil, že je to vlastně rozšíření té svatosti. Že opravdu nejde primárně o jídlo, byť by to bylo tím pádem jednodušší, ale že jde o lidi. Petr se musí naučit, že svatost se nerovná izolace. Že jeho svatost se nerovná ochrana před světem, byť bychom se občas rád schovali před světem, ale že svatost se rovná oddělení pro Boha, ale ne od lidí. A tak udělal první krok, který byl pro Židy možná už v tu chvíli za hranicemi. Protože v tu chvíli Petr pozval pohany do svého domu. Do domu, do kterého byl ještě hostem navíc. Přijdu k vám na návštěvu a ještě si tam pozvu druhou návštěvu. Nevím, jak bychom se na mě dívali. A tohle je další věc, která mě strašně překvapila. Pozval pohany do domu. Ještě ani nebyl u Kornélia, který ho pozval, a už boural určité tradice svého naučení. Určité svoje tradice, určité svoje hranice. Jsme v Cezareji. To je taky docela zvláštní místo. Nevím, jestli jste se někdy zabývali, kde byla nebo co byla Cezarea. Ale to, že Pán Bůh jedná právě v Cezareji, si myslím, že je taky pro nás velmi důležité. Protože to nebyl Jeruzalém, nebyl to chrám, ale bylo to římské město. Můžeme vidět, že v tom případě evangelium už překračilo hranice Izraele, protože Cezarea bylo správní centrum, to znamená, že víra vstoupila do veřejného prostoru. Cornelius byl v té Cezareji, tam byl ten důstojník. To znamená pro Židy, že evangelium zasáhlo nepřítele, doslova. A byl tam Petr, nebo přišel tam Petr, kdy ty hranice opravdu překročil. Takže vidíme, že evangelium nejde první do nějaké vesnice nebo do nějakého jenom okrajového města, ale do centra moci. Do města, která byla plná moci, politiky, vojska a pohanství. A právě tam Duch Svatý jednal. Církev se tam otevřela evangelium, překročilo hranice Izraele a mně se zase jako zdálo, že evangelium nečeká, až se svět stane čistým, jak občas čekáme my. Ale evangelium, ta dobrá zpráva o Ježíši, vstoupila doprostřed té reality. Doprostřed Cezareji. Jinak Cezarea se ve skutcích objevuje opakovaně. V našem textu je důležitý Cezarea Cornelius. Ve 12. kapitole Herodes tam umírá, Cezarej. A ještě v 21. kapitole, kde Pavel je vězněn v Cezareji a odvolává se až k císaři do Říma. Cezara je klíčová křižovatka, možná bych řekl až evangelia a římské moci. A to je něco, co hluboce souvisí i s místy, kde možná dneska my žijeme. Každý z nás žije v nějaké bublině, já třeba v Bruntalské. Je velmi jednoduchá ta bublina. Nemáme třeba ani autobus. Městská hromada doprava neexistuje. Ale je to přesně tam, kde slouží. Někdo z vás slouží v Opavě, někdo v Bruntále, někdo na okrajích, někdo v centru. Pro mě osobně jsou to místa, nebo pro mě osobně je to místo, odkud se třeba odchází. A to je Bruntál. A mně se strašně líbí, že Pán Bůh nečeká, až se svět stane čistým, aby do něho vstoupil. Už od začátku vánočního příběhu, který jsme četli nedávno, víme, že vstoupil do tady tohohle světa. Že evangelium přichází právě tam, kde se možná střetává víra a moc. Cezarea je římské centrum moci. Je to pohanské město, kde Pán Bůh záměrně otevřel církev pohanům a ukázal, že evangelium nepatří jen chrámu, jen kostelu, jen naší modlitebně, ale celému světu. Další místo, které máme v našem textu, je Jopa, nebo Jafa, záleží, kdo máte překlad, což je starobylý přístav, a dneska je to dokonce součást prý Tel Avivu, a já jsem tam nikdy nebyl, ale říká se to. Takže je to město s biblickou historií, možná s biblickou pamětí. Zjistil jsem si, že odtamať utíkal prorok Jonáš, když nechtěl jít k pohanům do Ninive. Petr je zde poslán k pohanům, Jonáš byl poslán k pohanům, Jonáš utíkal, Petr šel. Stejný přístav, možná občas opačný směr. Máme tam ještě další lidi, a to jsou Kornéliovi poslové, kdy se nám píše, že to byli pohané a jeden zbožný voják. Což jejich příchod k Petrovi byl židovsky velmi problematický, protože byli Římané, byli to nečistí lidé. A přesto je Petr přijmul. Židé by neměli jíst z pohany. Nestupují do jejich domů. Důvod ne proto, že by jimi pohrdali, nebo že by se jich štítili, nebo nějakých takových, ale z věrnosti k jejich zákonu, který měli. Petrův odpor nebyl z nějakého svého osobního přesvědčení, ale byla to jeho zbožnost. A to, že je pozval domů, bylo právě překročení jeho zbožnosti. Ještě před setkání s tím Kornéliem. Překvapilo mě, že apoštolu Petrovi nikde nebylo řečeno v celém tom textu, je to takhle a takhle. Měl vidění, když měl hlad, že pořád budu pracovat s tím hladem, protože mám hlad. To ano. Bylo tam dokonce působení Ducha Svatého. Je tam vybídnutí, aby šel s Kornéliovými posly. To všechno tam je. Ale pořád je tam toho spoustu, co si musel Petr rozpoznat nebo doplnit sám. Když my čteme Bibli, nebo aspoň když já čtu Bibli, tak už to mám tak, že většinou to čtu s vědomím, že vím, jak to dopadlo. Už mám nějaké povědomí o tom, co se tam dělo, jak to skončilo. A možná právě proto nám může něco utéct. A třeba tady tohle s tom, ta Petrova odvaha a ochota jít do rizika, protože kdyby se apoštol Petr držel jenom toho, co mu bylo vysloveně řečeno v tom vidění, tak by si v Kornéliově době možná stoupnul před to shromáždění lidí, které tam potom bylo, a sdělil by, že byl sice vybídnut Duchem Svatým, aby do Cezare šel s Kornéliovými lidmi, ale že si není zcela jistý proč, že to možná tak nějak souvisí s jídlem, čistým a nečistým, ale že úplně neví jak. Nicméně takhle tak se to nestalo. Kdybychom četli náš text dál, tak víme, že Petr šel do rizika, že té situace správně porozuměl. Taky čteme, že usilovně přemýšlel, co to vidění znamenalo. To nebylo jako, mám vidění a už vím, co to znamená. On o tom ještě musel přemýšlet. Au, to mě taky v neděli ráno bolí, když musím přemýšlet. Šel do rizika, že té situace správně porozuměl a v Korneliově domě pak řekl, dobře víte, že Židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. A tohle z toho Petr rozpoznal na vidění plachty se zvířaty. Musel o tom hodně přemýšlet. Já vidět takové vidění a soj řeším jenom řízky. Už se blížím k závěru, nebo možná k nějakým našim aplikacím, které bychom mohli použít dneska. Protože skutky 10 mi opravdu znovu a znovu připomínají jednu věc. Jedna z nich je, že Pán Bůh nepoužívá dokonalé lidi. Občas to očekávám a chtěl bych, ale Pán Bůh používá lidi ochotné nechat si změnit možná hranice svého chápání. Stejně jako Petr si musel nechat hranice svojí teologie, svojí víry změnit a posunout ji někam jinam. Možná nejsme povoláni k tomu všechno chápat hned, byť si to občas velmi myslíme, že si přečteme nějaký text a hned to víme, hned tomu rozumíme, ale jsme povoláni občas být poslušní stejně jako Petr. A někdy ta poslušnost znamená jít tam, kam bychom normálně nešli, mluvit s lidmi, které bychom normálně minuli, a pro mě osobně zůstat tam, odkud lidi odcházejí. Ne proto, že bych byl lepší, ale možná proto, že Pán Bůh už tam je a je tam dřív, než jsem tam byl já. A tohle je přesně to, co jsem možná chtěl a potřeboval slyšet. Nedívat se na lidi, jakože jsem někdo jiný, a já si moc dobře pamatuju, kdo jsem byl naštěstí, ale opravdu se dívat na lidi z toho božího pohledu. A jít možná tam, kam bych normálně nešel znova. Dneska už si říkám, no tam přece nemůžu jít, teď už jsem někdo jiný. Ale můžu. A možná je to o tom tam zůstat, budu dál. Ale možná je to o tom změnit svoji tradici. Změnit svoji životní naučenou roli, kterou jsme se učili celý život. Petr si to musel změnit, když začal a Pán Bůh mu ukázal plachtu s čistými nebo nečistými zvířaty. Změnil to, co zažil. A tím bych to dneska ukončil. Amen.